Garbėzai Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir vis dar kalbam apie tylą. Galim pastebėti, kad tyloje subręsta pagrindinės krikščioniškos dorybės. Viltis yra tyla, jos niekaip kitaip neišreikši. Arba turi ją, arba ne. Tikėjimas yra, tikrasis tikėjimas yra tyla. Tai yra tavo tylus pokalbis su Dievu. Arba taip yra, arba ne. Meilė yra tyla. Jeigu apie ją daug kalbėsi, tai reiškia išsisukinėsi. Jeigu ją demonstruosi, reiškia jos nėra. Bet jeigu tyloje mylėsi, dovanosi, atleisi, suprasi, už visų šitų žodžių pirmiausia eina tyla. Tai va dėl to mes ir kalbam apie tylą, kaip apie tą daugybės gerų dalykų pamatą, apie pirmapradį buvimą. Galime viską išmesti iš savo galvos, iš jausmų ir likti tiesiog tyloje, ir toks gyvenimas būtų kokybiškai pats geriausias, pats intensyviausias. Nes tuomet ne mes patys kažką ten padarytume, bet mes kažką pamatytume, kažką išgirstume, kas mums yra duodama, kas yra tikra. Tai va šiandien kaip tik kalbėsim apie tai, kaip svarbu yra klausytis, dėl ko net ir šventasis raštas prasideda nuo žodžių klausyk, Izraelį, ir turėtume niekada nepamiršt tokio Dievo ištarto žodžio mums, kad klausytis yra labai svarbu. Jeigu mes įdėmiai klausytume vieni kitų, mes mažiau norėtume prieštaraut. Ir tikrai galim pastebėti, kad mūsų priešginiavimas, prieštaravimas kyla iš vidinio triukšmo. Ne dėl to, kad tas kitas žmogus kaltas, dėl to, kad jau mes patys pilni prieštaravimo savyje. Mumyse nėra tylos, mes negalim klausyti kito žmogaus, mums yra per daug, nes jau mes pavargę nuo to savęs klausymusi. Bet tai nėra tylos balsas mumyse, nuo to mes niekada nepavargtume. Bet tai yra vat kažkas, kas mumyse ten sukelia tą triukšmą ir tada gana pasirodyti kitam žmogui ir jis jau būna kaltas, jau mes jam prieštaraujam, jau jis mums nepatinka. Ir toks mūsų elgesys su kitu žmogumi pirmiausiai reiškia nepagarbą, netaktą. Ir dėl to mes nebūnam patenkinti, kai taip elgiamės. Todėl, kad galvojam, nu, negerai aš pasielgiau, reikėjo patylėti, reikėjo nepasakyti. Tai iš tiesų, vat tyla, esant su kitu žmogumi, reiškia klausymasi. Jeigu aš klausausi, tai tuomet aš sugebu būti tylus. Ir tiek, kiek mes išbūsim tylūs šalia kito žmogaus, labai dažnai mes išvengsim bereikalingų ginčių, nenaudingų diskusijų. Nes iš pradžių lyg ir norisi prieštaraut, bet jeigu neišsižioji ir išklausai žmogų iki galo, matai, kad jis pats net pradės kalbėti vienaip, užbaigė kitaip. Ir nėra net reikalo ginčytis, arba jisai kaip tik užbaigė taip, kaip aš norėjau pasakyti pačioje pradžioje, kai jis ištarė pirmą sakinį. Tai šiuo atveju tikrai neprašausim, kuo ilgiau ištylėję ir paklausę, kaip tik mes pasielgsim labai protingai, taktiškai ir teisingai. Kitas dalykas, tas taktas ar netaktas dar pasireiškia, kad skubėdami sakyti kitam žmogui arba jį mokyti, mes dažniausiai primetam tam žmogui iš vis nereikalingą dalyką. Dažnai tie receptai tai būna toksai savo nuomonės primetimas ir tada jeigu žmogus taktiškas, aišku, jisai patylės, išklausys, bet tikrai 99% niekas nesielgia pagal tai, ką išgirsta iš kitų, galbūt net priešingai elgiasi. Tai neskubėkim net, kaip tik mes atliksim žymiai geresnį darbą, pabūdami kartu su žmogumi, leisdami jam išsipasakoti ir galim stebėti, kaip keičiasi jo kalba, kaip keičiasi jo mąstymas ir kad galų gali jis pats prieina jam reikalingų išvadų, net be mūsų įsikišimo, be mūsų žodžio. Tai Kartais net būna taip, kad išklausai ir net nebūtina pridurt, nes ta žmogus jau viską savo ir pasakė, kad reikia tame pokalbėje tik pasakyti tai, kas mūsų manimu jau yra būtina, jeigu pat žmogus to nepasakė. Bet jeigu jis viską pasakė, tai nereikia nieko jam primesti, jokių receptų išrašyti ir nieko pridurt. Tai va toks tylėjimas, tokia tyla gali sustabdyti labai daug chaoso ir mūsų mintyse, ir kitų žmonių mintyse. Nes jeigu kitas žmogus nori įsipasakoti, jam ir taip labai neramu, ir mes dar ten pridedam dalį chaoso, kas jam svetima, kas ne jo, kas visai netinka, tai dėl to vat tas tylėjimas tikrai gali pagelbėti žymiai daugiau negu mūsų kalbėjimas. Bet šitais nerimastingais laikais, kada mes visi blaškomės, skubam, nerandam vietos, dėl to taip ir atsitinka. Ir yra toks pavyzdys iš rytų vienuolių gyvenimo, kad Bazilijus tikrai pasibaisėjęs to meto visuomenės plepumu ir pats jis apie save sako, kad irgi jis buvo toks pats išpuikęs, pasipūtęs ir plepus, jis išvyko iš savo gimtųjų Atėnų ir smalsumo vedinas atvyko pas Egipto atsiskyrėlius. Nes apie juos labai daug tada kalbėjo pasaulis ir kai jis atvyko ir norėjo klausinėti kažko, plepėtis, tai jis buvo sudrūstas. Ir eremitas pasakė, kad mokiniai gali tik stebėti savo mokytoją ir dėl to tie mokiniai kartais būdavo apgyvendinami ne prie pat mokytojo, bet gana toli, kad negalėtų ištisai plepėti, kad negalėtų nuolat klausinėti, daugiau laiko stebėtų, negu kad kalbėtų, nes jau jie patyrė ir savo liežuvį jau suvaldė ir mato, kad iš pasaulio atėję pirmiausiai turi būtent tą plepumo ydą, kurią reikia suvaldyti išoriškai. Tylėjimas visuose vienuolynuose yra vienas iš pagrindinių įstatymų. Ir Bazilijus, jis, būdamas toks plepus, labai susižavėjo tuo tylėjimo įsakymu ir tiesiog su dideliu noru jis tylėdavo ir netgi klausydavo, jeigu ką ištardavo, kaip ta žodis virpina orą, nes mes tokių dalykų net negirdim. Ir jis pastebėdavo, kad kiekvienas ištartas jo garsas, jis yra tam tikras triukšmas ir svarbu, kad siela būtų labai rami, tada tie žodžiai yra skirtingi. Kai kalba ramus žmogus arba kai kalba sklidinas triukšmo. Ir Bazilijus pradėjo skirt tokius dalykus. Tai net per tą oro virpinimą jis galėjo aiškiai pamatyti savo vidinę būseną, ko mes paprastai į ką net dėmesio nekreipiam. Ir jis sako, man buvo atskleista labai didelė paslaptis, kuri manęs nepaliko gyvenime niekada. Jis sako, aš supratau, kad tyloje tu imi girdėti visai kitus dalykus negu triukšme. Nes už triukšmo irgi slypi kažkoks kalbėjimas, mūsų nervų kalbėjimas, ar kažkokių išgirstų minčių kartojimas, ar įsikaltų ten idėjų kokių girdėjimas. Bet mes negirdim Dievo balso. Bazilijus sako, man tyloje atsivėrė paslaptis ir aš pajutau, kad tyloje galima išgirsti Dievo balsą. Ir ta tyla vadinama jesichija, dieviška ramybė, dieviška tyla, dėl ko Jėzus sakė, ateikite pas mane. Aš jums duosiu tą ramybę, tą vidinę tylą. Iš tos tylos tikrai ne kažkoks pasimetimas klinda iš dieviškos tylos, bet būtent ramybė ir džiaugsmas. Dėl ko mes žiūrėdami į vienuolius visada su pavydu galvom, nu, ne tai, kad jie tokie ramus, bet kodėl jie tokie džiaugsmingi, kaip čia pasiekti tą būseną, o čia jau yra antras laiptelis, pirmiausiai turi įgytą dievišką ramybę. Turi ateit pas Jėzų taip arti jį sekt, kad tu turėtum tai, ką turi Jėzus, tai pirmiausiai tą ramybę. O paskui didelį džiaugsmą, kad tu sėki juo, kad tai yra visai kitokios kokybės gyvenimas ir dėl to vienuoliai krikštauja, džiaugauja, nors jie gal netokio sotaus maisto privalgia kaip mes ir aišku netokio gal ir kenksmingo, bet esmė yra ta vidinė paslaptis, tai ir yra va dar viena tos tylos dimensija. Paslaptis, džiaugsminga paslaptis, nes tyla atveria duris į tą dievišką gyvenimą ir mes jausdami Dievo artumą jaučiamės tokie saugūs, kokio negali suteikti nei pinigai, nei garbė, nei jokia šlovė, nei mūsų postai, nei mūsų iškabinti ant sienos diplomai. Niekas negali mums tokio tvirtumo suteikti, kaip būtent ta dieviška ramybė ir tokį saugumą, kada tu tikrai pajauti, kad esi Dievo rankoje, net ne šalia kažkur, bet pačioje Dievo rankoje ir tau niekas, o niekas negresi. Ir ten taip ramu, taip tylu, taip gera, tai yra va tas rojaus kvapas, rojaus skonis ir rojaus savijauta, kada tu esi būtent tame Dievo delne. Tai Bazilijus kaip tik tokia ramybė aptikęs kalba apie ją kaip apie paslaptį ir jam tai buvo pirmas žingsnis pasveikti, nes jis bėgo į Egipto dykumą tikrai vedinas neužsidegimo, bet Dievas moka labai gražiai juokauti, jeigu mes jį pažįsta, matom, kad jis labai mėgsta, kai žmonės sako šposus, labai mėgsta taip lengvai, kartais net juokingas situacijas mūsų gyvenime padovanodamas, mus vest savo keliais, jeigu jaučia, kad ta siela tikrai gali. Jeigu jinai tikrai bus ta, kuri atsiduos ir save atiduos Dievui, nes pajutęs Dievo artumą žmogus nieko daugiau nenori, tik save atiduot Dievui ir viską atiduot Dievui, ką jis turi. Tai taip atsitiko su Bazilijum, kai jis iš tokios smalsumo ten keliavo, bet įgyjo tą didelę dovaną, vidinę paslaptį, ramybę, saugumą, džiaugsmą. Tai va, toks žmogus, patekęs į tą dievišką tylą, jis išsivaduoja iš šio pasaulio riksmo, triukšmo, gazdinimo ir tada ta tyla ir vienuma tam žmogui nėra baisūs dalykai, priešingai. Bet vat, kas dar įdomu, kad pasaulyje gyvenant vis dėlto mes į tą tokią vidinę paslaptingą dykumą galim patekti ir per išorinės tokias sąlygas, tiesiog sau padovanodami kartais tokio išorinio triukšmo nebuvimo, nueiti į tas vietas, kur to triukšmo nėra. Ir pamatysim, kaip mes ten žymiai geriau pasijuntam, kaip ten tie nereikalingi rūpeščiai nuo mūsų pečių nubyra ir mūsų kojos tarsi tvirčiau pajunta žemę, atsiranda toks vidinis tvirtumas. Kartais vat net grinai išorinės tylos buvimas jau mums dovanoja žymiai geresnę vidinę būseną, kada mes galim išmėtyti iš galvos tas įkyrės mintis ir pasidžiaugta išorinė tyla. Ir dabar jau tikrai pavasaris vis tvirčiau jau ateina į kasdienybę, galim kažkur nuvažiuoti net kartais turėdami valandėlę sustoties, kokia, nežinau, miško tyla ar paupio kokia tyla. Vat ten, kur tikrai yra ramu ir tylu. Ir leis sau, kad mus apsuptų tai išorinė tyla, jeigu mes jos neišbandysim kitą kartą, labai sunku tada pajus net atpažint savyje tą triukšmą. Galima sakyti, aš esu normalus žmogus, aš gyvenu kaip visi ir koksgi čia triukšmas, apie ką mes čia kalbam. Bet jeigu pajunti net tą tikrą išorinę ramybę, tada tikrai gali atpažint tą skirtumą. Tai nieko neturi bendra su romantika, kad sakytų žmogus, aš esu labai protingas, aš čia ne koks romantikas ir aš ten neieškau jokios spalvingumo, aš pilnas rūpesčių ir gyvenu tokį labai įtemptą protingą gyvenimą. Ir tokiam žmogui tikrai reikia dar labiau tylos, nes va ta vidinė paslaptis, jinai nesusijus su jokiais loginiais dalykais. Ji tikrai nesusiję nei su mūsų mąstymu, nei su pažinimu, priešingai. Ji yra visų šitų dalykų sveikata. Tiek, kiek mes turim ramybės, tiek mes galim sveikai mąstyti, sveikai spręs, sveikai pamatyti tuos dalykus. Bet kai mes žiūrim įtampoje, triukšme, mes juos matom vienaip. Ir kariaujam, tada mušamės, priešginiaujam, pykstam, bėgam. ir visokie kitokie dalykai vyksta mūsų gyvenime. Bet jeigu mes galėtume bent kiek atgaivinti savyje esančią ir tolyn nustumtą tylą, mes visus šitos kasdienius dalykus pamatytume kitomis akimis, tomis vidinėmis ir išgirstume kitą klausą. Nes ta šventoji dieviškoji tyla yra ir šviesa. Ir ta šviesa yra išmintis. Net sakoma, kad pirmas Dievo kūrinys buvo išmintis. Mes senai ją praradę. Senai jos neturim. Ir va, tam, kad galėtume tai įgyti, mes turim grįžti į tuos pirmapradžius dalykus. Į tylą, į šviesą. Ten, kur slypi, vis dar slypi išmintis. Taigi tokia siela. Tokia siela gali būti Dievo veidrodžiu, Dievo atspindžiu. Ir tada ji yra būtent tokia, kokia sukūrė Dievas mus pačioje pradžioje. Tai tokia siela tik tai gali pakiliai kvėpuot, laisvai kvėpuot, tada, kai joje yra pakankamai tos deguonies, tylos. Pakankamai. Ir tada ta siela yra džiaugsminga, ji yra sveika. Tik sveika siela gali džiaugtis. Tai vat serganti siela jinai sukasi apie tą triukšmingą ego, kuriam nieko nėra užtektinai, kuris piktas, kuris nori iššokti, labai strakalioja virš kitų galvų, nori per kitus peršokti ir apie kokį čia nusižeminimą galima kalbėti. Bet sveika siela jinai nebijo būti nusižeminus, nes jinai sveika. Prašom, jei kas nori šokinėti, aš dar galiu labiau priglus prie žemės, kad jums būtų lengviau per mane peršūkt, kad jūsų tas egoizmas taip jūsų negazdintų ir neplėšytų iš vidaus, bet kaip tik, kad jūs užsikrėstumėt va tokių nusižeminusių žmonių būseną. Benediktas Nursietis yra pasakęs, kad ištempęs širdies ausį klausyk tikrojo mokytojo, turiu mintį Jėzaus, kad tyloje girdėk Dievo balsą, ištempę savo širdies ausį, o kaipgi ją gali ištempti. Tai va dykumų tėvai visada tą širdies ausį būdavo ištempę ir jų celės tikrai netrukdė jiems tylėti ir vienuolė Egipto dykumoje visada savyje nešėsi tą tikslą, ką reikia daryti, kad žmogus būtų išgelbėtas, ką reikia daryti. Ir vat pirmas tas, ką reikia daryti, tai patekti į tylą. Ir mums lygiai taip pat, ką reikia daryti, kad mes pasveiktume, išgytume ir būtume išgelbėti tylos vidinės, tylos, tai vat pagrindinė dvasinė pratyba. Ir toje tyloje mums lengviau bus savęs įsižadėti, lengviau bus priartėti prie Dievo. Taigi dykumų tėvai tikrai nemoko, kaip racionaliai bendrauti su Dievu. Ir atrodo, taip sunku bendrauti su žmonėmis net racionaliai. O ką jau kalbėti, kaip čia su Dievu dabar tai bendrauti? Jie sako, ne, čia su racionalumu nieko bendra neturi. Čia nereikia nei turėti tiek informacijos, nei žinių gausos, kaip mums dabartinis gyvenimas nuolat primena, nes technika, mokslo pažanga dvigubai, trigubai vystosi greičiau ir atrodo, nespėjau paskui tą informaciją lėkti ir bėgti. Ir nereikia, čia priešingai reikia jungti stabdžius ir čia reikalinga pauzė. Jeigu nori viską žinoti, trokšk nieko nežinoti, sako Kryžiaus Jonas. Jis buvo tikrai dykumų tėvų sekėjas. Tai va čia yra pauzė. Jeigu mes kažkur labai labai įsibėgėję, viskas galvos jau perkaitintos, jau spaudimas ir viršutinis ir apatinis viršyje 200, atleiskim tas vadžias. Tiesiog reikalingas stabdis, pauzė ir kartais lygos tą atlieka taip kertant stabdžių, kad žmogus nukrenta į ligoninės lovą ir turi labai daug gražaus laiko tada sustabdytas apie daug ką ramiau, šaltakraujiškiau, pagalvot, nes laiko ten tikrai įvalės. Tai vat, kad to neatsitiktų, reikia patiems tuos stabdžius užspaust. Pranciškus sakė, nuo žinių žmogus išpuiksta. Nu, kam jų reikia tiek daug? Ir jis buvo tas, kuris siekė tokios išminties, bet naivios. Kaip ir šventam rašte, Jėzus sako, būkite kaip vaikai. Vaikai yra labai išmintingi, bet taip naiviai, vaikiškai, tiesiai. Bet kartais taip giliai, taip jie atrodo, kad net racionaliausias žmogus negali pastebėti tokių dalykų, kuriuos pastebi vaikai. Bet jie, kaip taisyklė, būna labai paprasti. Ir Pranciškus sakė, juk Viešpats parodė, kad pasaulyje galima likti kvailiu, jis pats toks buvo. Reikia nusimesti tą pasaulio gudrumą. Tikrai išmintis ateina būtent per tą vaikišką tokį naivumą. Per tą paprastumą. Čia nieko nėra daug. O va tas triukšmingas įsibėgėjęs protas visada atrodo nespėja paskui tą daug. Jis nespėjus savie negali sutalpinti tiek to daug. Ir pasakykime, man net ir nereikia to daug. Ir pilnai užteks mums to gudrumo ir to, kuris grinai gali būti tapatinama su vaikišku paprastumu. Tai Pranciškus sako, Kristus prisėmė ne tik vargą, bet jis prisėmė ir tą naivų skurdą, tokį mažumą. Jis atsisakė to demonstratyvaus gudrumo, demonstratyvaus protingumo, kuriuo paprastai žmonės kovoja vieni prieš kitus ir nori parodyti. Ha, tu čia taip pasakėjai, o aš galiu dar geriau. O vaikiškumas jis moka patylėti, jis turi nustebęs akis, jis moka klausytis. Jis daug nekalba. Vaikas pasako kartais vieną sakinį, bet tokį, nuo kurio aikteli tėveliai ir galvo, o koks mano vaikas protingas. Jis tiesiog vaikiškas vaikas. Jis yra mažas, jis yra paprastas, jis yra naivus, jis natūraliai turi vargdienio dvasę, tai yra išpuikimo priešingybė. Tik paskui pasaulis užaugina tą vaiką jau visai kitą dvasę. Tai va čia yra dar vienas tylos principas, ta vargdienio dvasia, už kurią pirmiausiai Jėzus palaimina. Palaiminti turintys vargdienio dvasia reiškia tylūs, naivūs, vaikiški, paprasti, netgi pasaulio akimis kvaili. Bet tai yra vartai išmintį. Ir va tai išmintis tai yra kažkas labai pirmapradiška, tai kas buvo pirmiausiai žmogui duota, ta šviesa, ta proto šviesa, kuri buvo išmintis. Bet būdami labai egoistiški, mes ją tiesiog užstojam savimi, mes ją užminam savo egoistinę koją, mes tiesiog savo gudrumu, taip grubiai tariant, nusispjaunam į ją ir norim geriau būti tėvelniškai gudrus, negu dieviškai išmintingi. Ir Augustina žinojo, kad tikras mokytojas privalo visada išlikti mokiniu ir ne kitaip. Jis visada turi mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis. Mokinys visada yra žemai nusilenkiantis. Ir toje žemumoje, kasgi yra, ten slypi paprastumo aukštumos. Bet galės pasiekti tik tai per žemumas. Dėl to Paulius sakė, jei kas iš jūsų tarėsi esąs išmintingas šiame pasaulyje, te pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Tai Paulius taip mokė savo tikėjimo draugus, nes jis žinojo tai iš praktikos, iš patirties. Jis pats buvo labai išpuikęs, labai mokytas, labai išdidus. Tai puikiai žinojo, kad visa tai yra tariama išmintis. Ta žmogiškas gudrumas yra apgaulingas ir kas tikrai nori būti išmintingas, te pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Tai vat sunkiausia yra gerai atlikti nelabai išdidžius, nepaprastus, ten visų vertinamus darbus, o tuos paprastus, niekam neįdomius, net nepastebimus dalykus. Teresėlė iš Lizie gavo dovaną to mažojo kelelio paslapties pažinimą. Jis sakė, mažasis kelelis yra tobulumo viršūnė. Tai vat maži dalykai, kuriuose glūdi didelės dovanos. Ir ji tikrai kalbėjo apie tas gėlės, kurias galima pražydinti. Pražydint tuo paprastumu, tuo vaikiškumu, ta išmintimi. Daryt tai, kas niekam nereikalinga, rinktis paskutinės vietas, aukos kelelį, kuriame gali sužydėti tikros išminties gėlės, tikros džiaugsmo gėlės. Toje tyloje, kuri niekam nereikalinga, ten niekas tavęs nepastebės toje tyloje, nes ten yra labai nedaug žmonių. Tais keleliais vaikšto tiek nedaug, kad jie net vienas kito nemato. O triukšmingais plačiais keliais eina minios, milijonai grūdasi, stumdosi, kaip čia dabar man vietos per mažai. Eikim tais mažais keleliais, kur vietos daug, jie labai maži, bet jie niekam nereikalingi, nes minė neranda tikros išminties. Vienumos – tai yra atskiros sielos, tos, kurios pasišvenčia dieviškai tylai. Jos suranda tuos mažus, kaip pasaulis sakytų, kvailus kelius, kuriais niekas nenorėjai. Bet būtent tuose keliuose mes nesam vieni. Tai yra keliai į dieviškumą. Ir ten visiškai kitaip pasikeičia mūsų mintys, mūsų darbai, mūsų žodžiai tampa kitokie, mūsų reakcijos visai kitokios, mes visai kitaip reaguojam į kitus dalykus. Čia gal per drąsiai sakau mes, bet būtent tie žmonės, kurie sugeba keliautais keliais. Ir būtent tie žmonės moko, ieškok Dievo, bet neklaus, kur jis gyvena. Mes negalim sakyti, jis yra griežtas, jis yra tik atlaidus, jis yra viduryje. Dievas yra ir toks, ir toks. Jeigu reikia, jisai griežtas chirurgas, bet jeigu reikia, jis yra gailestingas avių ganytojas, kuris tą velę ant savo rankų neša. Protu jo nerasi, jis yra konkrečiai gyvenimo situacijose, toje tyloje pamintoje. Dėl to savo valia mes jo nerasim, savo valia mes galim tik apsispręsti už jį ir tuomet rinktis tą, sakytume, niekingą tylą, kada galbūt mes esam palikti, pastumti, nustumti į tą kampą, paniekinti, pajuokti, galbūt iš mūsų kažkas atėmė stumtelį ir pasakė, kaip tau tai užteks ir tiek. Visaip, galbūt mes esam tie, kur džiaugiamės savo šeimą, o kažkas pasakė, man tavęs nereikia, yra geresnė ar geresnis. Galbūt ir tada sakykime, ačiū Dievui. Tai yra tas mažas kelelis, kuriuo aš galiu nuo šiandien pradėti eit. Ne visada mes galim savo jėgomis juo pradėti eit, bet visada galim pasakyti jam taip. Ir tada Dievas suteiks jėgų. Kaip kraupu, pavyzdžiui, klausyti tokių pasakojimų, kaip partizanams lupdavo nagus, pirštus tarp durų, visaip jos kankė, atrodo, o tu siaubė, čia vos vos, tik tai kažkas tam nagui atsitinka, jau, oi, kaip skauda, ir pirštų čia labai skausmingos vietos. Kaip jie galėjo ištvert? O jie galėjo ištart nulupti, nagai, atauga. Siaubas, mes sakytume, kaip jie taip ištvėrė? Ir jie buvo tiesiog, mes sakytume, tikri kankiniai, bet jiems Dievas suteikdavo jėgos. Jie turėdavo tiek jėgos, kad nieko ta pikta dvasia negalėdavo padaryti su jais. Neišsigaskim, aišku, tai yra kiti laikai. Mes galim pastebėti, kiekvienas laikmetis atsineša savo žeminimo būdus, kankinimo būdus. Kiekvienam žmogui ta kančia yra paskirta kažkokiu kitu būdu ir visada mes gaunam pakankamai jėgos, kurie ateina kartu su ta kančia, jeigu mes jai ištariam taip. Jeigu mes jos nepriimam, tada, oi, kaip sunku. Nepriimam nei tos jėgos, nepriimam nei tos kančios ir tada ta našta mums būna per sunki, mes krentam po to kryžium, bet va tada, kai mes tam kryžiui pasakom, taip Dieve, tu man jį davėjai, padėk man atsikelt, mes atsikeliam. Atsikeliam ir galim eiti su tuo kryžium. Ir pažiūrėkim, kiek žmonių eina į sporto salę šiais laikais, kilnotas šiaip jau nelabai pakeliamas štangas. Kiek? Jie užsispyrė ir jie jas pakelia. Ir jie ten dar pinigus sumoka. Ir savo noru, kartais net žmonės rizikuoja stuburo traumom, bet jie kelia tos svorius. Taip yra gyvenime. Jeigu mes apsisprendžiam, norim būti tvirti, tų štangų tikrai bus. Jie vadinami kryžiais, kai kalbam apie dvasinius dalykus. Dėl to norėdami būti stiprų savo vidumi, mes jų nebijokim, pasiriškim jiems, kelkim, tas mirties traukas atlikim, pritupimus su tais svoriais stupkim, nebijokim. uždeda mums gyvenimas, bet tai nereikia net pinigų už tai mokėti. Mes tai galim sakyti, wow, gerai, ho, gerai treniruoti. Aišku, kalbėti lengva jūs sakysit, bet kai tikrai uždeda tą štangą, kuri vadinasi kryžium, krentam, nepakeliam. Būna taip ir ten salėse, sukniumba žmogus ir vėl kelia, sukandęs dantis grieždamas. Lygiai tas pats. Jeigu tą mes galim daryti tiesiog patys pasirinkę, tai čia yra dar svarbiau. Tapti viduje tvirtu, atletišku, čia yra labai svarbu. Dėl to reikia įtempti širdies ausis, kad galėtume išgirsti ir pamatyti mums kiekvienai dienai siunčiamus ir kryželius, ir aišku, ir gražias gėlės, ir paukščių čiulbėjimą, visko čia Dievas mums duoda. Dėl to turėtume vadovautis tą triedą. Klausyk, priimk ir vykdyk. Išgirsk, pamatyk dalykus, juos priimk, su jais eik, nepalūžk, tai reiškia vykdyk. Bet mes kartais pamatom arba išgirstam ir į padus. Ir iš karto, kai sako, į krūmus bėgam, tai vis dėlto nebūkim tokie. Jeigu jau einam į sporto sales, treniruokimės ir viduje. Antikoj sakė, sveikam kūne, sveika siela. Tai nebūkim tie, kurie galim štangą pakelt, o šito kryželio jau ne. Kelkim ir tuos kryželius. Reiškia, vykdyk. Taip kaip sako, va, turėsi su tokiu svoriu pritūpti 3 kart po 15 ar kiek. Minutė pusantros atsikvėpsi ir vėl tupinėk, atsikvėpsi ir vėl tupinėk. Taip ir čia. Gavai kažką labai sunkaus, atsikvėpiai ir vėl nešk. Va čia tikrai dykumų tėvai buvo tie dvasiniai atletai. Jie neišsigazdavo tų sunkių momentų, juos kaip tik priešingai labai vertindavo. Tai ką mes dabar pasakytume šito žodžius? Klausyk, priimk ir vykdyk. Kam? Žmonoms, vyrams, bendradarbiams? Ne, sau. Šito žodžius turim ištart sau, pradėję dieną. Klausyk širdim, priimk ir vykdyk. Užduotis galbūt atrodys nelabai įveikiama, bet ta užduotis tau. Tai yra šios dienos programa. Todėl labai svarbu tą programą išgirst, priimt ir vykdyt. Tada mes tapsim tylesni, mažiau norėsim ten iš kitų juoktis, matyti dulkes kitų žmonių akise, bet priešingai mes daugiau rastų išsiritinsim ir tuos rastus ritindami mes tapsim tais dvasiniais atletais. Klausyti sunku ir kartais mes klausydamiesi net turim, nu taip prieš save apsimes, kad klausau, bet girdėti nenoriu, ar ne? Bet to neparodykim. Tokia pirma reakcija gali būti, nu, sunku man visą tai klausyti. Pavyzdžiui, kad ir kritika mums. Tai būnam iš karto, ką čia kalba, čia taip nėra, iš karto norim teistis. Klausyk, tarsi negirdėtum. Kartais reikia milžiniškų žmogiškų pastangų, kad leistum kitam žmogui pasakyti visus žodžius, o tu neištartum nei vieno. Paskui jau ramiau vaikščiot po pasaulį, nes tai yra turgus, tu matai, kiek ten daug riekauja, kaip ten siūlo, kaip ten šaipos, kaip ten viskas vyksta, bet tu eini tarsi negirdėtum. Bet be praktikos to nepadarysim. Dėl to tada mes bijom pasaulio. O jeigu mes praktikuotumės šitaip klausyt, per negaliu klausyt, tada išsipraktikuosim. Visi šitie dalykai mums nebus tokie baisūs, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo. Tai va, klausimasis yra tas pirmas pratimas, kurį mes turim atlikti dėl to dvasinio atletiškumo. Antras dalykas – priėmimas. Tas, kuris neišgirdo, tas ir nepriims. Bet tas, kuris išgirdo, tai va čia prasideda sunkumai. Priimt nenorim. Ir čia jau reikia kartais kvailiu pavirst, kad tu priimtum tą dalyką. Tikrai, tu pradedi tuo jurodivu jaustis, ne šiaip būdamas protingas, tu nepriimtum tų dalykų. Ir va čia reikalingas tas naivus vaikiškumas, kvailumas, kada tu netgi, kaip Pranciškus moko, turi priimti ir pritart toms kalboms, kurios šiaip jau protingai žvelgiant tave į tavo egoizmą labai žaidžia. Bet tik tada, kai išmoksti priimti, gali pradėti jau tą trečią elementą vykdyti. Reakcija jau jinai visai kitokia, jau tu gali nekeikto savo vyro ar žmonos, kurie tave paliko, nusispjovė, rado ten gražesnį ar gudresnį. Gal po kiek laiko jie ir gailėsis, bet ką reiškia priimti, tada pagarbiai pasakyti, nu, gerbiu tavo sprendimą, tu taip nusprendėjai, per prasta ar per prastas tau buvau ir aš tave mylėjau ir mylėsiu, bet iš tos meilės aš tau leidžiu tiesiog elgtis, kaip tu nori. Ir va ta reakcija jau yra kitokia, nes šiaip normaliai tai jau ten prasidėtų, o tu kvaily ar ten tu nežinai, ką tu praradai ir taip toliau. Tai yra va ta triukšminga reakcija. Paprastai taip žmonės reaguoja ir taip jie ir laukia tokios reakcijos. Bet jeigu tu paklausai šito dykumos tėvų mokymo, klausyk širdimi, priimk, tapk tuo kvailiu, tuo vaiku, tuo naiviu, tuo pastumdėliu, ar kaip mes sakytume, neišsigas tokios būsenos, tikrai tavo reakcija labai pasikeis ir ji taps nežmoniška, o dieviška. Tai va tas klausy galvą, pagarbiai palenk galvą, tą galvą, kuri jau išgirdo. Nesvarbu, ar tu klausysies kito žmogaus bėdos, ar tu klausysies kritikos, kuri tau skirta. Va šitoj vietoj prasidės ta tikrai išmintinga tyla. Ir gyvenime reikėtų tuos dalykus išbandyti, ne tik juos žinot. Tie dykumos tėvai kalbėjo ne tam, kad čia kažką įdomaus papasakotų, bet tam, kad mes galėtume kartu su jais dvasiškai tobulėti. Tai ir yra tas vadovavimas sau, tas išmintingas, ne tai, kad darau, kas man patinka, bet laisvas būdamas aš tampu tuo tikrai dvasiniu atletu, kuriam reikalingos pratybos, ne vien tik tai žinios. Ir čia vienintelis organas bus treniruojamas mūsų širdis. Širdis įtemptai klausosi, širdis tikrai valingai priima ir tada jau mes pamatysim, kaip Dievas mums padovanoja visai naujas reakcijas. Taigi linkiu tai praktikuotis ne tik jums, bet ir sau. Būkim tvirti, drąsūs, su Dievu.
Studijoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.